kulture sjećanja u dijalogu. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo.
Slušate kulture sjećanja u dijalogu, podcast Fonda za humanitarno pravo. Moje ime je Olivera Simić. Tokom protekle decenije došlo je do porasta interesovanja kako sjećanje informiše i oblikuje državne politike i njihove međunarodne odnose, kao i zato kako se sjećanja na globalne nepravde šire i institucionalizuju na međunarodnom nivou. Do nedavno društveni naučnici su uglavnom ignorisali holokaust, uprkos centralnosti ovih tragičnih događaja za mnoge njihove koncepte i teorije. Zašto je to tako i zašto je važno da se holokaust razumije iz ugla različitih disciplina, uključujući političke nauke, sociologiju, demografiju i javno zdravlje, je tema našeg današnjeg razgovora. Povod razgovora je knjiga objavljena prošle godine od strane Cornell University, Politika, nasilje, sećanje, nova društvena nauka o holokaustu. Knjiga se bavi između ostalog ispitivanjem izvora i merenjem antisemitizma, daje objašnjenja za saradnju, spašavanje i preživljavanje, te temom za ostavštine holokausta u savremenoj Evropi. Knjiga donosi nove podatke o ovim i drugim važnim pitanjima, a o istoj ćemo danas razgovarati sa jednom od njenih glavnih urednica, profesorkom Jelenom Subotić. Jelena Subotić je profesorka na Odjeljenju za političke nauke na Univerzitetu Georgia State i dobitnica brojnih nagrada za svoj naučno-istraživački rad. Profesorka Subotić je objavila dosta o teoriji međunarodnih odnosa, politici sjećanja, ljudskim pravima, tranzicionoj pravdi, državnom identitetu i politici Zapadnog Balkana. Njene istraživanja su objavljena u brojnim akademskim i javno-političkim časopisima, uključuje International Studies Quarterly, European Journal of International Relations i mnogim drugim. Dobar dan, Jelena, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Možda za početak da nam kažeš kako je došlo do tvog interesa za izučavanjem novih strategija sjećanja na holokaust, odnosno za manipulacijom ovih sjećanja od strane pojedinaca i elita, i da li se manipulacija ovih sjećanja može dovesti u vezu sa manipulacijom sjećanja u našem regionu, a kad je u pitanju sjećanja na Drugi svjetski rat?
Ovo je vrlo značajno pitanje i dobro je da počnemo od toga. Kao što ste rekli već na početku kada ste me predstavili, ja sam profesorka političkih nauka i naročito međunarodnih odnosa. Znači, to je moja disciplinska kuća. Međutim, ja sam shvatila, već kad sam radila moja ranija istraživanja o ratovima 90-ih na jugoslovenskom prostoru, da se ne može razumeti konflikt današnji i tadašnji 90-ih bez razumevanja narativa, sećanja, uspomena i načina na koji se prošlost interpretira. I naročito vezano za ratove 90-ih, bilo je vrlo očigledno da je sećanje na Drugi svjetski rat jedna velika senka koja je na više načina uticala ne samo na rat, sam rat 90-ih, nego i na tranzicionu pravdu posle tog rata, na razumevanje ko su bili krivci, ko su bile žrtve. Međutim, kada sam počela da radim istraživanje o tome kako bi mi mogli iz političkog stanovišta da razumemo sećanje na holokaust, bilo je vrlo očigledno da se holokaustom kao predmetom istraživanja uglavnom bave istoričari. I to nije samo tema u našem regionu, nego u svetu. I meni je bilo vrlo zanimljivo da istražim zbog čega je to tako. Zašto smo mi svi kao naučnici predali istraživanje holokausta disciplini istorije? Naravno, očigledno jeste, to je istorijska tema i sasvim u redu da se istoričari time bave. Ali zašto smo mi kao studenti i stručnjaci iz političkih nauka i međunarodnih odnosa, zašto se nismo mi time bavili? To je jedan od razloga zbog čega ova knjiga koju smo izdali nedavno, zašto je ta knjiga od toga i potekla. I ono što smo mi shvatili jeste da je tema holokausta, iako je to, kako mi to kažemo u knjizi, glavni, centralni pojam genocida, znači naše razumevanje genocida, nauka o genocidu je nastala iz više razloga na slučaju holokausta. Holokaust kao polje istraživanja je problematično za političke nauke i za međunarodne odnose, jer je se uvek postavlja ta dilema da li je to unikatna situacija, da li je holokaust nešto što ni sa čim drugim ne može da se poredi. I to je jedno pitanje metodološko, naravno, znači da li se može holokaust kao primjer genocida poredite sa drugim primjerima genocida, ali je to takođe jedno moralno pitanje. I ta problematika morala naučnog istraživanja je na neki način, ja mislim, blokirala istraživanje, komparativno istraživanje holokausta, jer je uvek postalo to pitanje da se sa moralnog stanovišta holokaust ni sa čim drugim ne može porediti. I kako smo radili ovu knjigu, suočili smo se sa različitim tumačenjima te problematike. Naš argument je da se holokaust može porediti sa drugim primjerima genocida i ne samo da se može porediti, nego se mora porediti, baš zato što je glavna tematika i teorija uporednog genocida nastala na slučaju holokausta. E sad, što se tiče pitanja manipulacije, to je takođe jedno pitanje političko i možda je to jedan način na koji stručnjaci iz političkih nauka i međunarodnih odnosa mogu da uzmu na neki način temu holokausta, da ukradu od istoričara i da se bave savremenom današnjom manipulacijom holokausta za vrlo trenutne političke potrebe. I to je ono što je mene najviše zanimalo u ovoj temi.
Ti si rekla da dugo vremena je to bilo u domenu istoričara i navela si razlike zbog kojih to sa, da kažemo, s nekim razlogom bilo tako. Da li postoje razlog zašto je dugo vremena izučavanje holokausta bilo ignorisano od strane eksperata iz oblasti međunarodnih odnosa?
Pa s jedne strane, međunarodni odnosi kao disciplina su vrlo vezani za sadašnjost i donedavno se nisu mnogo bavili problema prošlosti. Tradicionalni istraživanje međunarodnih odnosa se bave diplomatijom, ratovima, konfliktima, velikim silama i temama koje su se uvek smatrale nekako teme današnjice. I tek nedavno, ja bih rekla možda u poslednjih 15 godina, 10 do 15 godina, tako da kažem, je polje međunarodnih odnosa postalo vrlo otvoreno ka izučavanju istorije. I ne samo holokausta, nego čak i daleke istorije. Tako da naše polje istraživanja se jako proširilo. Postoji čak jedan poddisciplina u tom periodu se razvila koju mi zovemo istorijski međunarodni odnosi, gde mi koristimo naše teorije međunarodnih odnosa da razumemo prošlost, ne samo današnjost, nego da razumemo i događaje koji su vezani za odnose između država u davnoj prošlosti. I to je vrlo aktivan istraživački program i širi se i sve je veća popularnost istorijskih međunarodnih odnosa, i tako da baš u to jedno podpolje istraživanja je naš interes za holokaust došao do toga.
Samo da se vratim isto na ovu temu što smo na početku dotakli se manipulacije od strane sjećanja, kad je u pitanju holokaust i mog pitanja da li se manipulacija ovih sjećanja može dovesti u vezu sa manipulacijom sjećanja u našem regionu kad je u pitanju drugi svjetski rat. I rekla se da eksperti iz oblasti politike i međunarodnih odnosa zapravo da je to možda gdje oni mogu da daju možda svoj najveći doprinos. Možeš li nešto da nam kažeš o tome, ili ti u svojim radovima isto polemišeš da nisu sva politička sjećanja korisna za izgradnju državnog identiteta, te da je potrebno obezbeđivanje takozvanog poželjnog sjećanja. Možda nešto da nam kažeš o tome šta podrazumivaš pod poželjnim sjećanjem i da li potrebi možda elite u Srbiji i regionu konstruišu ta poželjna sjećanja i koji je zapravo njihov cilj?
Da, naravno. Poželjno sećanje je sećanje koje tvoju naciju predstavlja u jednom vrlo pozitivnom smislu, gde se istorija tvoje nacije razume kao istorija uvek nečeg pozitivnog, uvek nečeg što ne samo državi, nego i društvu i pojedincima daje neku vrstu ponosa i neku vrstu snage i tako jednog odnosa, skoro kao odnosa superiornosti prema drugima koji po tvojom mišljenju imaju nepoželjno sećanje. E sad, na primjeru holokausta, na primjeru recimo Srbije i našeg regiona, mogu to da objasnim. Srbija, recimo, ima izuzetno jako poželjno sećanje svoje prošlosti, gde je Srbija uvek žrtva velikih sila, ili je žrtva svojih suseda, ili je žrtva NATO, Amerike, Evropske unije, osmanskih sila i tako dalje. I nikad nije kriva ni za šta, nikada nije učinila i počinila neka ratne zločine, nikada nije bila na pogrešnoj strani istorije, nego je uvek žrtva velikih globalnih politika ili raznih nameštanja od strane agresivnih suseda. Ta vrsta poželjnog sećanja u Srbiji je vezana za svu srpsku prošlost, ne samo za nedavnu prošlost ili za prošlost u odnosu na ratove 90-ih, nego za prošlost u odnosu na Drugi svetski rat. Srbija uvek ističe kako je ona imala pozitivan moralni stav prema nacizmu, kako su svi Srbi bili za razliku od naših suseda, kako su štitili naše Jevreje, kako nije bilo antisemitizma u Srbiji itd. I još ranije, naravno, žrtva Turaka itd. To poželjno sećanje je važno jer daje jednu vrstu nacionalnog legitimiteta državi da ide ka svojim nacionalnim planovima uz jednu support,
podršku.
Uz podršku naroda koji u tom poželjnom sećanju vidi i sebe. I sad recimo da uporedimo to sa poželjnim sećanjem u Hrvatskoj. Srbija misli da Hrvatska ima jako nepoželjno sećanje, jer je Hrvatska bila fašistička država koja je bila u alijansi sa Nemačkom, koja je počinila fašističke genocidne zločine itd. I to je naravno vizija hrvatske prošlosti u Srbiji. U Hrvatskoj je sećanje sasvim drugačije. U Hrvatskoj je sećanje jedno selektivno sećanje gde je Hrvatska bila gde se na recimo ustaški režim različite grupe u Hrvatskoj sada ili ustaški režim pokušavaju da legitimišu, pa ga se sećaju kao mnogo manje agresivnog nego što je on zapravo bio, ili se pokušava reći da je zapravo hrvatski ustaški režim bio nešto što je kao ovako došlo, kao kao neki uragan koji je ovako došao na Hrvatsku sa neba i da to ne treba da da pravi neki utisak po čitavoj hrvatskoj prošlosti, nego je to nešto što se desilo, mi ne znamo tačno kada i ne znamo zašto, ali da to nema veze sa, to je kao neko strano telo koje nema veze sa današnjom Hrvatskom. I to je takođe poželjno sećanje. I kad je Hrvatska pokušavala da uđe u Evropsku uniju, ta vrsta sećanja na prošlost je bila mnogo prisutnija. Jeste, mi smo imali neprijatnosti u našoj prošlosti, ali to sada sa nama više nikakve veze nema i mi sad idemo. Mi smo jedna evropska zemlja, mi smo uvek bili evropska zemlja, mi se sećamo koliko smo mi bili bliži Austro-Ugarskoj nego naši susedi, i to je ta vrsta poželjnog sećanja gde se negativne epizode iz prošlosti stavljaju po tepih, a pozitivne epizode ili one koje su recimo u oba slučaja zapravo izmišljeni i potpuno konstruisani i netačni, ali su vrlo pozitivni, te epizode postaju centralni deo nacionalnog narativa.
Možda samo da se nadovežemo na ovo sve što se rekla, što je jako interesantno. Koji je osnovni cilj da kažem manipulacijom ili konstrukcijom ovih poželjnih sjećanja, koje su još možda važne posljedice ovakvog jednog nametanja narativa poželjnog sjećanja?
Pa cilj je i međunarodni i domaći. Međunarodni cilj je da se projektuje jedna vizija države koja je pozitivna i time se stiče međunarodni status. I sad mi kad analiziramo recimo diplomatske govore naših lidera u Srbiji, u Hrvatskoj, ali i šire, mislim, u Mađarskoj, u Poljskoj, mislim, ali takođe i na zapadu, nije samo istočnoevropski problem, to je situacija da sve zemlje imaju tu želju da imaju pozitivni narativ da bi imale bolju reputaciju i veći status u međunarodnom sistemu. To nije ništa naročito interesantno samo za naš region. Za naš region su recimo neke priče specifične i neka sećanja su specifična, ali da sve države imaju jednu vrlo pozitivnu sliku svoje prošlosti je jedna univerzalna stvar. Znači, međunarodni cilj je da se napravi bolja reputacija i da se napravi bolja slika o zemlji i da se time steknu bolji prijatelji, da se možda uđe u međunarodne institucije kao što je Evropska unija i tako dalje. To su međunarodni ciljevi. Domaći ciljevi su pravljenje solidnijeg nacionalnog identiteta i nacionalne lojalnosti. Znači, društvo i građani će biti više lojalni državi ako veruju u nešto pozitivno, ako veruju da je ta država jako važna u svetu, da je ona uvek na pravoj strani istorije, da smo mi uvek specijalni narod koji uvek sve dobro svima želimo i tako dalje, tako dalje. Mnogo je onda lakše kontrolisati građane i raditi ono što država voli ako postoji ta jedna vrsta lojalnosti prema tom državnom narativu. U slučajevima kada se taj narativ cepa, kada postoji konflikt između raznih narativa, to su trenuci kriza u društvu i to su trenuci kriza koje država ne želi. To je taj domaći cilj da poželjna sećanja mogu da izazovu.
A posljedice su stvaranje možda jednog nekritičkog pregleda uopšte istorije i prošlosti, što je...
Posledice su stvaranja jednog hegemonističkog narativa, i kada to kažem mislim na jednostrani narativ, ali on, ja ga zovem hegemonistički, jer se njemu ne može niko suprotstaviti. Znači, sad zamislite da sada, umjesto toga da mi sad svi verujemo da je Srbija uvek bila na pravoj strani istorije, da je uvek bila žrtva, da nikad ništa loše nije uradila, da nikakve zločine nije napravila, sad zamislite kako sad izgleda kada se tom narativu mi suprotstavimo i kažemo ne, Srbija je bila na pogrešnoj strani istorije, Srbija je imala vladu kolaboracionista Milana Nedića za vreme Drugog svetskog rata. Srbija i Srbi nisu čuvali svoje Jevreje. Skoro svi Jevreji u Srbiji su ubijeni i tako dalje, tako dalje. Srbija je bila agresor u ratovima 90-ih i tako dalje. Mislim, možda navodimo razne stvari. Ta negativna reakcija na glavni narativ, protiv nje će država odmah da krene i protiv njih će državne elite odmah da krenu, jer je to narativ koji postavlja u pitanje tu državnu lojalnost. Jer građani će manje biti lojalni državi u koju više ne veruju i u čiji dugi istorijski narativ više ne veruju.
Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. Kulture sećanja u dijalogu.
Moje sljedeće pitanje je zašto evropsko nametanje narativa o holokaustu, koje ga razumiva kao temeljni blok posljeratnog evropskog identiteta, stvorilo napetost i ogorčenost u postkomunističkim državama i da li je ta napetnost prisutna u tvojom mišljenju u Srbiji i zašto?
Evropsko nametanje narativa o holokaustu, prvo da kažem šta je to nametanje bilo. Kada su se zemlje bivšeg komunističkog bloka išli ka postkomunističkoj tranziciji, jedan od uslova, ne uslova bukvalnog i pravnog, kao što je recimo ekonomska reforma, bankovska reforma, nego jedan više kulturni uslov, da tako kažem, ulaska u Evropsku uniju i u integrisanost šire u evropske institucije je bio suočavanje sa prošlošću i naročito suočavanje sa prošlošću koje je vezano za holokaust. To je važno jer je sećanje na holokaust i razumevanje holokausta kao centralnog događaja 20. veka temeljen centar evropskog narativa. Znači, sećanje na holokaust je važno za Evropu, to hoću da kažem. I zbog toga što je sećanje na holokaust i razumevanje holokausta kao centralnog događaja 20. veka, zbog toga što je to važno za Evropu, onda je Evropa tražila da to isto tako bude važno i za zemlje koje sada u tu Evropu, u Evropsku uniju, ulaze. To je naročito bilo važno za istočnoevropske zemlje koje istočno i centralno evropske zemlje koje su žele da uđe u Evropsku uniju, jer su te zemlje geografski centar holokausta. Holokaust je naravno se desio i počinjenje Holokausta na cijeloj teritoriji Evrope, ali je geografski epicentar Holokausta bila Istočna Evropa. Ono što je nekad bio Sovjetski savez, Baltičke zemlje, Ukrajina i naravno dalje istočno i južno, Srbija, Hrvatska, Bugarska, Rumunija i tako dalje. Znači, sećanje na Holokaust u tim zemljama je bio naročito važan jer se tu Holokaust uglavnom desio. Jevreji koji su ubijeni u zapadnoj Evropi, najveća većina njih je ubijena u istočnoj Evropi, oni su bili deportovani sa zapada na istok. Znači, Istočna Evropa je epicentar Holokausta. To je vrlo važno, zato što to znači da se tu Holokaust na našoj teritoriji, našoj istočnoevropskoj, na to mislim, tu se Holokaust desio. Ali Holokaust se nije samo desio, Holokaust je neko počinio. Holokaust nije vremenska nepogoda, nego je genocid. Da bi se Holokaust na takav ogroman način izvršio, neko je tu pomogao. Znači, neko je tu Nemcima pomogao i tu dolazimo do problema lokalnih kolaboranata i u nekim zemljama je taj problem veći, u nekim manji. Problem je recimo jako veliki u baltičkim zemljama gde su lokalni kolaboranti ubijali Jevreje po nemačkim komandama, ali nekad i bez nemačke komandi. Taj problem je jako važan u Hrvatskoj, jer u Hrvatskoj Holokaust i genocid su učinjeni od strane Hrvata, tu Nemci nisu ni morali ništa da kažu, Ustaše su to radile same po sebi. Problem je recimo važan vrlo i u Slovačkoj, koja je također imala fašističku lokalnu upravu kao što je to imala i Hrvatska. I sada postaje pitanje kako će se te zemlje suočiti sa legatom i nasleđem učestvovanja u Holokaustu i kako će oni to iskreno da predoče u svojim muzejima, u svojim udžbenicima, u svojim filmovima, u svojim romanima u momentu ulaska u Evropsku uniju. I što je više Evropa pritiskala da se na Holokaust mora sećati, da se moraju napraviti muzeji, da se moraju napraviti memorialne ploče, da se o Holokaustu mora učiti u školi, još više da se mora učiti o lokalnoj kolaboraciji, ne samo o Nemcima, nego o Mađarima, o Litvancima, o Hrvatima, što je više Evropa na to pritiskala, to je više dolazilo do, vi ste rekli, grčevitog ogorčenosti prema tom pritisku.
I otpora na neki način, je li tako?
I otpora.
I kroz taj otpor ti isto govoriš o svom istraživanju da su države širom regiona, da su ta sjećanja, simbole, slike Holokausta da su prisvojili kako bi predstavljali u stvari zločine komunizma. Znači, ponovo dolazi do neke vrste manipulacije. Da li je takva praksa postojala ili postoji u Srbiji, u Hrvatskoj? Da li imaš neki
klik? Da, ja sam zapravo od slučaja Srbije počela o tome da razmišljam i tačno se sećam kako je moje razmišljanje o tome i počelo u Istorijskom muzeju Srbije, gde je 2014. ili 2015. bila izložba koja se zvala U ime naroda, komunistički zločini 50. godina. I mene ta izložba zanimala, ja sam otišla da nju posetim i ono što sam videla je bilo stvarno šokantno i od toga je počelo moje razmišljanje manipulacije Holokausta da bi se kriminalizovao komunizam. Ono što sam videla na izložbi između različitih eksponata bila je jedna fotografija koja je bila kolaž, gde je fotografija bila jako nekih zatvorenika u nekim užasnim uslovima, kosti kože, onakve na koje smo navikli da gledamo slike o Holokaustu, pa montaža pored te slike je bila slika sajmišta i slika Golog otoka, recimo. Ja sam malo pogledala tu fotografiju i videla sam zapravo da ti skeletalni muškarci koji su bili na toj fotografiji, da oni nemaju nikakve veze ni sa Golim otokom, ni sa komunizmom, da je to zapravo bila fotografija iz Buchenwalda. I to je jedna fotografija na kojoj jedan od tih zatvornika bio Elie Wiesel, jedan od najpoznatijih Jevreja koji su preživali Holokaust i posle pisali i o Holokaustu ceo život. A ono što je naročito bilo zanimljivo meni je kako su autori izložbe opisali tu fotografiju, oni su rekli ovakvi su bili uslovi u komunističkim logorima na Golom otoku. Sa kakve veze ima Elie Wiesel u Buchenwaldu sa Golim otokom? Nema nikakve veze. Na izložbi nigde nije pisalo da je to Elie Wiesel, nigde nije pisalo da je to Buchenwald, nigde nije pisalo da je to Holokaust, Ono što su oni hteli nama da saopšte je da je Goli otok kao komunistički logor bio isto tako užasan kao i logor iz vremena Holokausta. Što je istorijski netačno s jedne strane, a s druge strane je toliko, ja ne znam ni koje reči, mislim, toliko je to bez neke bazične etike sećanja na Holokaust, sećanja na ljude koji su na tim fotografijama, i jedna toliko očigledna manipulacija i našim emocijama i relativnim neznanjem o Holokaustu, jer ja pretpostavljam da većina ljudi koji su prolazili kroz taj muzej su pogledali tu fotografiju i nastavili dalje, ne znajući, ako ne znaju detalje Holokausta, ni da je to Holokaust, ni da je to Elie Wiesel, ni da je to Buchenwald. I mene je strašno zanimala ta ideja da se vizualno Holokaust nama sada predstavlja kao nešto što je bilo isto kao komunizam. Odnosno, da kažem na drugi način, da je komunizam bio isto tako užasan kao što je bio Holokaust. Svi znamo da je Holokaust nešto najstrašnije što se desilo, i sada kažemo i komunizam je takav, i komunizam je nešto najstrašnije što se desilo. I to je naravno u slučaju Srbije, kao što sam rekla na toj izložbi, bilo vrlo očigledno, ali to je to korišćenje vizualnih predmeta da nam opišu kako je komunizam bio isto kao i Holokaust, je prisutno u svim muzejima u istočnoj Evropi, od Budimpešte do Litvanije, do Letonije, do Estonije, Poljske i tako dalje. To je postala jedna vrsta dizajna muzeja koji predstavljaju komunizam kao nešto što je isto što je Holokaust.
I ti isto u svojim radovima, mislim, zagovaraš da je potrebno, i to si rekla na početku našeg razgovora, da je apsolutno potrebno da se rade ta poređenja, i isto se bavilo poređenjem genocida u Srebrenici sa Holokaustom. Možda samo da nam kažeš nešto kratko o tome.
Pričali smo na početku zašto su možda političke nauke bile malo u kašnjenju što se tiče upoređivanja Holokausta sa drugim genocidima, i to je razlog zbog čega smo hteli da pišemo o tome kako se Holokaust može i treba porediti sa drugim genocidima. Moj problem sa, recimo, tom izložbom u Istorijskom muzeju nije da se ne može porediti Holokaust sa komunizmom. Mislim, sve može da se poredi sa svime, ali je način kako se to poredi i šta je politička svrha toga. Politička svrha u istorijskim muzejima širom istočne Evrope je postala da se komunizam retroaktivno kriminalizuje i da se od njega napravi jedna velika istorija ratnog zločina. Da je komunizam se sada smatra u skoro svim državama postkomunističkim kao skoro jedna genocidna tvorevina. Recimo u Litvaniji, čak vrlo specifično, oni govore o tome da je Litvanija bila država žrtva dva genocida, genocida nacizma i genocida komunizma. Znači, to nije čak ni metafora, oni to zaista tako i tvrde. Ja sa tim imam problem, jer komunizam je imao razne probleme, uključujući i zločine, i koncentracione logore, i gulag, i ubistva, i sve, o svemu tome mi znamo. Ali nije bio Holokaust. Holokaust je nešto sasvim drugo. Znači, ne znači da ne treba porediti, nego možda porediti da se vide razlike. E sad, ja sam u nekim radovima govorila, recimo, o tome kako su neke žrtve i preživeli genocid u Srebrenici sami pisali o tome kako jedina literatura koja njima može da objasni šta se njima zapravo desilo jeste literatura o Holokaustu, razmišljajući, recimo, o temama kao što su krivica preživelih. To je vrlo jedna velika tema u literaturi o Holokaustu, osjećanje krivice one koje su preživele. Zašto sam ja preživela, a moj brat nije? Ili zašto sam ja preživela, a moje dete nije? I to je jedna trauma koja je intergeneracijska. Ta trauma se nastavlja. I mene je vrlo bilo zanimljivo, recimo, da gledam kako su neki od retkih preživelih Srebrenice, genocid u Srebrenici, isto na taj način govorili o tome da su preživeli. Zašto sam ja preživeo, a moj brat ili moj otac nisu? I mislim da, recimo, na takve neke načine mi možemo da poredimo iskustva Holokausta sa nekim savremenim ili novijim genocidima.
Ti u svojim radovima podlačiš i sad kroz ovaj razgovor vrijednost tog teorijskog pristupa međunarodnih odnosa i politike kad je u pitanju sjećanja na Holokaust. U čemu je po tebi suštinska vrijednost ovog pristupa i zašto je važno da se nastavi sa Islom?
Pa meni je važno da moje polje međunarodnih odnosa ozbiljno pristupi proučavanju važnih istorijskih tema kao što je sećanje na Holokaust, zato što mislim da je sećanje na Holokaust jedna vrlo aktualna tema koja može mnogo da nam pomogne, da nam objasni trenutne, današnje međunarodne odnose između različitih država. Ja mislim recimo da mi ne možemo da razumemo sasvim šta se dešava u Poljskoj ili u Mađarskoj ili šta se dešava u Ukrajini i u Rusiji ako ne razumemo kako se Holokaust procesuirao i sećanje na Holokaust kako se procesuiralo u tim državama. Zašto je recimo Putinu lako da kaže da se Ukrajina treba denacifikovati? Šta on to govori? O čemu on to zapravo govori? Biće nam to jasnije ako razumemo istoriju Ukrajine za vreme genocida i za vreme Holokausta. Takođe, ja mislim da je vrlo važno razumeti pitanja Holokausta recimo u Poljskoj i zašto je za vreme nedavne vlade u Poljskoj, koja je pre nekoliko meseci smenjena, ali ta vlada je vrlo dugo bila na moći i uvela je drakonske zakone protiv istraživanja Holokausta, gde je po zakonu bilo zabranjeno da se ikada kaže da je Poljska učestvovala u Holokaustu. Zašto bi 2020. ili 2018. neka moderna država se bavila time šta mi istraživači govorimo o Holokaustu? Mislim, to je potpuno nešto neverovatno, ali mislim da ako razumemo zašto je u Poljskoj recimo takva velika trauma, jer je Poljska takođe bila centralna lokacija gde se, to je najviše jevrijskih žrtava i živelo i najviše ih ubijeno i tu su najveći logori bili i nivo, mi kažemo, popularnog antisemitizma, znači antisemitizma među stanovništvom je bio vrlo jak i nažalost je i dalje prilično prisutan. Bez razumevanja tih dinamika u Poljskoj mi ne možemo da razumemo ni poljsku trenutnu politiku, niti poljsku diplomatiju.
Hvala ti, Jelena, na ovom razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo razgovarati s tobom. Ovo je bio podcast Kulture sjećanja u dijalogu Fonda za humanitarno pravo, posvećen razgovoru o tome kako sjećanje informiše i oblikuje državne politike i njihove međunarodne odnose. Moja današnja gošća je bila profesorka Jelena Subotić.
Slušali ste podcast Fonda za humanitarno pravo.